kun sagale amerikati sagale na amerika sagantan afan oromo jal kabira kuno ashama arkafune aggefatota fi dawwatota sagale america bakka jirtanitti baga nagata tani sagale na america sagantan afan romo radio ni daf televisionan akkasumas tora media hawasa tin magala washington dc ra kana sini dabartu qopi guya arraro bi sada sada dami torba barakuna di kumala mafi di dami afur akala kopsa ethiopia ti musada sa kula sadde barakuma la makura torba kabate dia tejira galgala kana kana sinke summe so mafka du morodati qopi kenya galgala kana ke satti barsi sonne nanno kibba ethiopia kesatti hidamani turani hi kamusani hanga onni addabili summa ummata tigrayi presidenti nanni chayero amma angorra jiranu presidenti durani jedani wa musani kantiba magala kuta puntland la mile ethiopia biyasani kesajiru nanar yaddajechani adachu isani akasumas kopi torbani demokrasi dabalate gabasale dimota addadarat tiye fatanarga kamna amma tumbu saganta kenya takun wajinun tortani sanafera amma garawdu ti darbina kunoti
godina kore kesa durata walda barsi sota kata an obbotas faye chabacho torbandar bejechun sadasa kudato kubara kumala maaf kudato rba bufata polisi ana sana kesa thid amane kanturan barsifto nija thamija marsala man gatli samusani VOF bilbilan beksesani ru barsifto nihid aman jet aman middan sani ayama sani tin alawana rachatev hokar hojit abinsa ge gesu sani tin hit aman kanjaran obbotas fayen rebamu sanif kesuma barsifto nija midda hamaf sat la musani dubbatan godina kore ana sarmalletti ajaja polisi kataan ajaja kuma ascannaqi cabbite barsifto ni kan hit amanif hokarawan kakasani fi jedan barsiftonni martinu amma gaddi samu sani tuqani polisi dan reba mani waldan safayya dorkaman kajedu garu halaniru ittigafataman bulchinsa barnota godinicha obbo sarraban barsisan reba mehinjuru kan hidamanis gaddi samani barnonni adde cite ture mala ittijal qabamuf inni darbes bakka bu'u dandau akkasumas minda sani laljise marin gegge sama akkajiru dubbataniru jechudan yonatan zabdios gabasera
obbo getachew radda presidenti nanno tigray amma presidenti durani ti jechuudani gareen gumi geggeessa kan adda bilisumma ummata tigray ibsejira odu kanasi tujube tarka qaba kunoti
gumi falmisisa abutif ittana durata atawun kan filataman obbo amanuela saffa roobi har'a sadaasa 18 bara 2017 sabaayimaa fibsa kennanin gumi sana booda aanaaleef magaalaalee keessatti paartiin saanii foyyeeffama bulchiisota taasisuusaa dubbatan manni maree aanaaleef magaalaalee sagalee irra jireessa kan abutiin qabamanii waan jiraniif akkuma kanaan hojii hoogganoota wayyaa'oo ta'anii geggeessaniirraa jedhan bulchiinsa yeroo keessa kanneen jiran pirezidantii naannichaa dabalatee bakka buumsa hoogganootaa 13 abuut duraan haqeera ka jedhan obbo Amaanu'eel obbo Geetaachoo Raddaa pirezidantii duraanii jechuun waamaniiru. Obbo Geetaachoon kan duraanii erga jedhamanii amma naannoo sana eenyutu hoogana jechuun gaaffii dhiyaateef obbo Amaanu'eel innaa deebisan bakka bu'ummaan pirezidaantii innaa ka'u bakka pirezidaantichi hin jiraannetti eenyu akka hojjetu beekamaadha. Kanaaf qaawwaan aangoo hin uumamuu jedhan. Abuut kan bakka buuse namoonni murtaa'an bakka bu'umsa sana kaasaniiru. Kanaafi kanan pirezidaantii duraanii jecha jedhu gargaarameef jedhan mul'inatti garuu akka ilaalcha isaaniitti naannoo sana eenyu geggeessaa akka jiru hin dubbanne. Pirezidaantii bulchiinsa yeroo kan bakka bu'u ilaalchise Abuut mootummaa federaalaa waliin dubbataa jira ka jedhan obbo Amaanu'eel bayii isaanii beeksifna jedhaniiru. Pirezidaantiin bulchiinsichaa Geetaachoo Raddaa dhiyeenya ibsa kennaniin Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin kan hoogganamu gareen Abuut bulchiinsi yeroo kan naannoo sanaa hojii isaa akka hin hojjenne danquu dabalate manneen maree aanaalee gargaaramuudhaan bulchitoota mootummaadhaan ramadaman akka aangoo irraa ka'an taasisaa jira. Kun immoo fonqolcha mootummaatii jechuun himachuun isaanii ni yaadatama. Obbo Amaanu'eel bulchiinsi yeroo karoora itti geggeessu utuun qopheeffatin oofamaa jira jechuudhaan qeeqaniiru. Hidhattoota duraanii hiikkachiisuuf gara waaltaa haaromsaatti adeemsi galchuus sirrii akka hin taane kan ibsan obbo Amaanu'eel loltoonni duraanii maallaqa isaaniif kennamu xiqqaadha akkasumas gara maatii isaaniitti erga deebi'anii booda dhaabbataadhaan jireenya isaanii malli itti geggeessan hin qophoofne jedhan. Obbo Geetaachoon kana laalchisee duraan ibsa kennaniin marsaa duraan kanneen hidhannoo hiikkatan kanneen geggeessamaniif deebisanii dhaabsifaman loltoonni duraanii 1075 ta'uu isaaniif adeemsicha ilaalchisees rakkoon tokko iyyuu hin jiru jedhanii Tigraayiif humni wareegama baase qarshiin miliyoonni iyyuu yoo kennameef hin gahu jedhan. Obbo Amaanu'eel ibsa isaanii har'aatiin bulchiinsi yeroo abuutiin hookkaraan diiguuf dargaggoota leenjisaa jira jechuunis yakkaniiru. Yakka kana ilaalchisee waajjira koominikeeshinii bulchiinsa yeroo bira deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofne. Bulchiinsa yeroo qabachuuf dorgommii taasifamu ilaalchisee mootummaa federaalaa bira mul'inatti waan jedhame hin jiru jechuudhaan Ulgee Taasbahaa gabaaseera.
Pirezidaantii haaraa ta'anii kan filatan Doonaald Tiraampiidha. Dhimmoota dinagdeetii fi fayyaa muudanii jiru. Namoota biroos bulchiinsa isaanii duraa wajjiniin hojjechaa turan muudaniiru. Gabaasa kanas Tuujubee Horaatu harkaa qaba.
Pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif filataman Doonaald Tiraamp bulchiinsa isaaniif muuduu kan barbaadan bakka bu'aa dhimma daldalaa Yuunaayitid Isteets akka ta'aniif kan filatan abukaatoo dhimma dinagdee sadarkaa addunyaa Jeemisan Giriir dabalatee gorsitoota dhimma dinagdee beeksisan. Giriir bulchiinsa Tiraamp duraanii keessatti bakka bu'aa dhimma dinagdeef hojii raawwachiisaa olaanaa ta'anii kan hojjetan yoo ta'u Tiraamp kibxata kaleessaa akka jedhanitti Giriir Chaayinaarra taarifa kaa'uu akkasumas Kaanaadaaf Meeksikoo waliin waliigaltee daldalaa haaraa uumuu keessatti qooda olaanaa qabaataniiru. Tiraamp Keevin Haaseet mana maree dinagdee biyyoolessaa kan Waayit Haawus akka hoogananiif filannoo isaaniiti. Haaseet bulchiinsa Tiraamp duraanii keessatti mana maree gorsitoota dinagdee hoogganaa turan. Haaseet itti gaafatama isaanii haaraatiin bara 2017 keessa kan hojiirra oolan tuuta hir'isuu dilaalaa haaromsuuf fooyyessuu akkasumas maatiiwwan Ameerikaa innaa bulchiinsa Baayiden kan isaan mudate qaala'insa jireenyaarraa akka dandamatan gargaaruuf ga'ee olaanaa qabaatu jedhan. Tiraamp kibxata darbe ogeessa qajeelfama caasaa dinagdee kadamee fayyaa Dr. Jay Bhattacharya kan Institiyuutii Fayyaa Biyyoolessaa akka hoogganan filatan dabalate kaadhimamtoota dhimma fayyaan walqabate hedduu muudanii jiran. Bhattacharyaan uggura sochiif talaalliin COVID-19 dirqii ta'uusaa akkaan nama qeeqaa turan. Tiraamp akka jedhanitti Bhattacharyaan Robert F. Kennedy Jr. kan ministirii fayyaaf tajaajila hawaasaa akka hoogananiif muudaman waliin hojjetu qorannaa fayyummaa biyyattii hoogganu akkasumas argamaawwan barbaachisoo fayyummaa fooyyessuuf lubbuu baraaran ilaalchisee kallattii kaa'uu jedhan. Jeef RFK Jr. waliin ta'uudhaan rakkoo dhukkubaaf dhibee hamaa dabalate rakkoo fayyummaa Ameerikaa mudateef ittiin ka'umsa isaa akkasumas furmaata isaa qorachuudhaan Institiyuutiin Fayyummaa Biyyoolessaa NIH gara waaltaa qorannaa fayyaa ajaa'ibaatti jijjiiru jedhan Tiraamp. Kaadhimamaa biraa kibxata darbe beeksisaniin Tiraamp aangawa ministira fayyaaf tajaajila hawaasaa yookaan HHS jedhamu duraanii Jim O'Neill itti aanaa ministira dhaabbatichaa ta'uun akka tajaajilaniif filataniiru. Akkasumas investora dhuunfaa John Feelan ministira humna galaanaa ta'uun akka tajaajilaniif kaadhimuu isaanii beeksisaniiru.
Pirezidaantiin biyya Tarkii Tayyib Erdogan biyyi isaanii waliigaltee lola dhaabsisuu Gaazaa keessatti taasifamu gargaaruudhaaf akka qophii ta'anii ibsaniiru. Oduu kanas qabna dabalataan.
Pirezidaantiin Turkii Tayyib Erdogan roobii har'aa ibsa kennaniin Turkiin lola dhaabinsa waarinsa qabu Gaazaa keessatti mala itti tolfamuu danda'u kan gargaartu ta'uu ibsuudhaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu Libaanan keessatti hojiirra oolitti gammaduu isaanii ibsaniiru. Haleellaa Israa'el Gaazaaf Libaanan irratti raawwatte cimsitee kan qeeqxe Turkiin kanaan dura garee hidhattoota Faalisxiin Hamaas waliin Gaazaa keessatti araarri akka bu'u gochuu irratti mari'achuusee ibsuudhaan marii kana akkamitti akka itti fufu yaada garee kanaaf kenniteetti. Pirezidaanti Joo Baayiden kibxata kaleessaa akka jedhanitti Yuunaayitid Isteets Gaazaa keessatti lola dhaabiinsa akka tolfamu irra deebi'uudhaan Turkii, Masriif, Qaataar akkasumas Israa'eliif kanneen biroo waliin dhiibbaa gochuu itti fuftii jedhan. Yaada Baayiden kennan ilaalchisee aangawoonni Turkii Rooyitarsiif ibsa kennaniin lola dhaabiinsi Libaanan keessaa akka Gaazaa keessaa ituu hin tolfamin sabatiinsa naannoo fiduu hin danda'u jedhanii Ankaraan waliigaltee Gaazaa keessaa akkuma isa kanaan duraa gargaarti ammas gargaaruuf qophiidha jedhan.
Aye, odun kenya kanumar rawata tujube urati kan odun kenya notime amma garaga basale kenya berati darbina filanno ienya kana kuta Somali biya kuta Puntland kesati tasifame wa immigrationi irati imma immigrationi irati wertu godate ture imma kana kesuma kantibane amma angor rajiranu magala sana kesati lamilen Ethiopia biya sana kesajiranu wakani mo lamilen Ethiopia biya sana kesajiracha turan walitik abani akabasa ni ada taniro imma kanarratti gabasa Harun Marufi qopese jallanne gamadam akattanutti nuttimti
kandiban magala guddo Somalia kuta Puntland kanamma angorra jiran Geedi Ahmed Ture wadantota Ethiopia seran ala garawwe ke sajiratan akkarian radebe ani ada taniro dula filanno gagge sanirratti godantonni Ethiopia magala guddo nanno Puntland kan nagaaq abdu garowe akagadisan amaniro
in badan xarunti ku dadaalay ina runti dadkaas
yeroo dheeraa fisaan simachuudhaaf viyaali gochaa turre amma garuu yeroon sagaheera lammiileen Itoophiyaa magaala guddoo keessatti eeyyama jireenyaa seera qabeessa ta'e hin qabne biyya kan akagadisan barbaanna kanneen magaalaa keessaan baane akka baafaman beekuu qabu
geediin sadaasa sagal irra deebiin bakka sanatti filataman sadaasa digdamii tokko erga fakkatanii booda geediin ejjennoon isaanii lallaafa magaalattiin namoota dabalataa akka barbaaddullee agarsiisan lammiiwwan Itoophiyaa seeraan ala gaarawwee keessa jiraatan baasuun seera qabeessummaa gaafataa jedhaniiru.
Itoophiyaan ka la saaro.
Lammiilee Itoophiyaa baasuuf warra eeyyama seeraa hin qabne gara biyya isaaniitti deebisuun barbaachisaa ta'us seera qabeessummaa barbaada. Akkasumas magaalaan kun fayyadamtoota waa bitachuu danda'an kanneen as jiraachuu danda'an akka argattu barbaanna jechuun fedha. Hundi keenya suuqii yoo banne eenyutu nurraa waa bitachuuf deema? Imaltoota guyyaatti qaruuraa bishaanii 50 bitachuu danda'an nu barbaachisa. Ummanni magaalaa guddittii lammiilee nagaa akka Somaalee bakka jiran hundatti akka simatan nan dhaama.
Lammiileen Itoophiyaa dhibbaan lakkaa'aman gaarawwee keessa kan jiraatan yoo ta'u hedduun isaanii hojii rifeensa muruu yookaan sirreessuu laawundarii uffata miicu akkasumas hojjetoota mana keessaa ta'uudhaan hojjetu. Garuu lammiileen Itoophiyaa gaarawwee keessa jiran tokko tokko keessaa gariin kanneen seeraan jiraatan dubbii kantiibaan jedhan irraa yaaddoo qaban ibsaniiru. Ahmed Hassan hawaasa Oromoo irraa ka dhufe yoo ta'u gaarawwee keessatti seera qabeessa ta'e bakka hojii miiccaa uffataa yookaan laawundarii gaggeessa yaanni kantiibaa kanarraa kenname hawaasa Itoophiyaa yaaddesseeraa jedha.
Yaadi kantiibaa kanarraa dhiyeenya kana dhagaame uummata Itoophiyaa Puntlandiif gaarawwee keessa jiraatu keessattuu warra waraqaa seeraa hin qabneef sodaa uumeera. Mootummaan Puntland namoota sana laalchisee seera kordhuuf gaafanna. Uummanni wal makaadha garee sadiitti qoodama. Hagi tokko waggoota kurnoota jiraachaa kanneen jiran kaan waraqaa baqattummaa kanneen qaban akkasumas seeraan ala kanneen as jiran garii immoo reefu kanneen dhufan nuti musliima oromoorraa dhufne aadaa fi amantii tokko warra Somaalee waliin qabna daldalas qabna gibiras ni kaffallaa seeraan as jiraanna.
Keemiyaa Muumin jireenya fooyya'aa fi hojii barbaacha gara gaarawweetti akka dhufte dubbatti.
Bika kana wanni dhufeef dalagatuuf hin dhufee biyya irraa dalagaaf hin bika kana dhufee waan biraati biyya moontii godhuuf hin dhufne dalagaaf hin dhufee wanni takka hin jiru waan dalagumaan barbaada dalagumaaf hin as dhufee akkasi walaa miskiina baqaa dalagumaaf hin dhufee waan biraatiif hin dhufne biyya kana balleessuuf hin dhufne nagaa dalagamaaf hin dhufee dalagaa dalagaddee irraa galaa.
Lakkoofsi lammiilee Itoophiyaa Puntland keessa jiranii ifa ta'uu baatus jiraattonni magaalaa gaarawwee akka jedhanitti kumaantama akka ta'an tilmaamu. Gaarawween lammiilee Itoophiyaa kanneen gara magaalaa qarqara galaana bosaasootti malaniif akkasumas karaa jarreen seeraan ala namoota deddeebisan argachuudhaan bidiruun Yaman yookaan giddugaleessa bahaatti dhaqqaban daandii geejiba guddaadha. Sagalee Ameerikaa dameen tajaajila gaanfa Afrikaa Geedi kaquunname yoo ta'u yaada dabalataa kennuu akka hin barbaanne dubbataniiru. Qoonsilaa Itoophiyaa gaarawwee jiru dhaqqabuuf yaaliin taasifame garuu hin milkoofne.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne
través de la pantalla de la
Yoro de Fanno Nutima Mugar Toketo Amantara Adamna Yoro Rakinijuru Abjun Kei Abdin Kei Akasumas Hawin Kenya Prasi Wala Warati Hunda As Sagale America Ra Odu Wan Hawas Nihala Ulfata Kesatle Age Fatu Filadu Karakisa Fidn Adunya Wukunu Sisne Ugawajin Gam Thompson Sagale America ti fakke butu sinita garsis.
Aye he mu gara gaba sale hinya brat darbino president United States Joe Biden ne wali galte ukasad abu Israeli fi gare hidattota Irani ni degramu isa biya libo anone ke satti argamu Hezbollah wajinine tasifame simatanijiru ata umale gare hidattota Gaza ke satti Israeli wajinine wallolajiru Hamasi wajinine wali galte ukasad abu tasifame akatana mutan Hamasi ni butamani jiranu gallak samu ratti amma wanti beekame hin jiru masara waayitaa usitti gabaastuuni VOA Patsi Kudaswara gabaasa qopheessite kunooti walina caqasun Omni warana Israeli erga magala gudditti Libanoni Beiruti fiin bakka wan biyyatti keessa jiran biro xiyyara waraanaatiini haleela ture akkasumas gareen Hezbollah inni biyya Iraaniini deggaramu erga rooketii Israa'el irratti dhukaasaa ture yeroo dheeraa booda Libaanon keessatti waliigaltee dhukaasa dhaabuurraa gahamee jira waliigaltee irra gahamuu kana pirezidaantiin United States Joe Biden qibxata kaleessa jajaniiru Biden dhimma kanarratti yemmuu kaleessa galgala dubbatan
effective at 4 a.m. tomorrow local time
akka lakkoofsa sa'aatii naannoo sanaatti booganama sa'aatii 4 jalqabee lolli naannoo daangaa Libaanoniif Israa'el ni dhaabbata kunis kan qophaa'e dhaabbataan diinummaa hanqisuurratti xiyyeeffachuudhaan
Hassan Joe Biden qibxata kaleessa taasisanii erga muummichi ministeera mootummaa Israa'eliin Benjamin Netanyahu dhimmicharratti ibsa kennanii booda muummichi ministeera Israa'el erga wal waraansi Hamaasii wajjiniin Gaazaa keessatti jalqabame asii lola daangaa Libaanon irratti Hezbollah wajjiniin taasifamaa jiru dhaabsisuudhaaf waliigaltee dhukaasa dhaabuu akka fudhatan beeksisaniiru
walhubannaa guutuu United States waliin taasifameen tarkaanfii waliigaltee waraana irraa bilisa ta'e taasifneerra Hezbollahan waliigaltee kana cabsee yoo deebisee of hidhachiisa ta'e ni haleella yoo ijaarsawwan shororkeessummaa naannoo daangaa irratti ni taasisa ta'e ni haleella
Netanyahuun akka dabalanii jedhanitti xiyyeeffannaan mootummaa isaanii itti aanu garee Gaazaa keessatti lolaa jiru Hamaasii fi sodaa biyyi Iraanii uumaa jirtu irratti waliigalteen dhukaasa dhaabuu Libaanoon keessatti taasifame Gaazaa keessattis taasifame lammiilee Israa'el warreen Hamaasiin qabamanii jiranu gallakkisiisuu isaa irratti amma ammaatti mallattoon hin jiru dhimma kanarratti pirezidaanti Joe Biden waan jedhan qabu
Over the coming days The United States will make another push.
Guyyootan dhufan keessatti biyyoota Turkii, Masri, Qatarii fi Israa'el waliin ta'uudhaan United States Gaazaa keessatti akkaataa waliigaltee dhukaasa dhaabuu irra gahamu ilaalchisee dhiibbaa biraa ni taasifti.
Biyyi Iraan qibxata kaleessaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti ibsa kenniteen yakka waraanaatii fi dugugga sanyiitiin Israa'eliin balaaleffatte hanga'oonni mootummaa Israa'elii akka qabamanii hidhamanu murtoo manni murtii yakka addunyaa dabarse akka deeggartu ibsiteetti. Ministeerri dhimma alaa mootummaa Iraanii Abbaas Aradihichiiti kan kana dubbatan.
You are all obliged under international law to assist
Seera idilee addunyaa jalatti qabsoo seeraa fi haqa qabeessa ta'e uummanni Paalestiin weeraraa fi loogii keessaa ba'uuf taasisu mirga hiree ofii murteeffachuu isaa deeggaruudhaaf dirqamni nurra jira.
Waliigaltee dhukaasa dhaabuu Libaanoon keessatti taasifame kanaaniin waraanni Israa'el daangaa Libaanoonii fi Israa'el irraa gara boodaatti deebi'a. Gareen Hezbollah gara gama kaaba laga Liitaaniitii jedhamu deemee qubata. Waraanni mootummaa Libaanoon libanoni inni amma harratti wal waransa hezbollah tv israel ke satti qoda infudanne danga gare wallamani ratti bobba udani akka wardiya ta u wali galte kana ke satti karor famera motumman united states fi motumman fransai wali galti chi akata hoji ra ola jiru to atu jeda gabasni passi wida kusiwara white house ra voa dafi kopesite kun Aye, kopi kenya tanu, kopi torbani, demokrasi dah. Guddina teknoloji wajjiniin kan nuufe miidiyaan hawaasaa akkuma fayyadama isaa ogummaa gaazexeessummaa isaa irratti yookaan immoo gaazexeessummaa idilee irratti dhiibbaan inni uumaa jiru maayinni jechuudhaan mitikkuu fiqaadu gaazexeessota miidiyaalee adda addaa irratti hojjetanu lama haasofsiisee jira marii jara waliin caqasume.
Namum Saad Masu, Kanadura Media Legara Gara Kesakan Hojjete Rufi, Ammas Television Ethiopia Tigazete Sal. Media Nawasa Irgat Ufesir Nigulali Sa Dangawa Ninkamnef, Safun Ummatale Akajabu, Taise Raja Chunipsa.
Irga Media Nawasa Ufi, Wantuni Bai In, Gazete Summa Dangulala Mani, Safu Ummataj Absanjabu, Akafete Akatau Taise Raja Chalanabu. Adim Sigulala Sani Bai Idet Daba Edukani Timu, hingulala ni yuta ayokan mo violent videos yokan wantota tiba umu dendan mita kabanjet hambisu darbe darbe male safu umata hunduma be midian hawasa kanaf akkafete dabar sa wantota bae
beka atoma amma addis standard ditigazete sakan tefi midiale gara gara kesa hojjechun mutanno waggade raqabu midian hawasa gazete satti hoji dabalata dale rajechun ipsa
akkamiti ona anjete Wajin gazete sa jalkamu mayu Wadef fannon to kuduga kabe summaza Mirkani se namat himuta Kanafu hoji da balik gafan sinjad u Social media malfi de nufe Wadef fannu dogo gura Yokin wadef fannu uga hintan Ka sabab adda datin Yokin ima akka adda datin kahimam Social media ratti Danga to komale yokin imu Kaama to utu atu to komale Namni unfa to kakabar badit wanit agami Wan arki wan agi barisa ola tamsasa ola kanaf gazetesa ni mo wan social media rati hasa mukana wan namni barisu kana jalabu e ordofe ugata usamir kanise namasa agifatuf hima jechu da kanaf hoji tidabali gazetesa techu indanda ma hoji dabalu ko fatu tayin hoji gazetesu ma chala taka ulfatu stasi zera malifa ka ulfatu stasi sa wan tinam masin jada kuni yeroo barbaada odeeffannoota komirkaneessuun dhugummaasa mirkaneessuun yeroo qofammoota hin ta'in leechaaloo barbaada riisoorsii biraa barbaada jechuudha waasaa mirkaneeffachuun kanaaf
namoomsaanis yaada gaazexeessaatti hojii dabalataa dhaleerra jedhu yommuu ibsu
ajandaa biyyootaa ajandaa mootummootaa miidiyaan hawaasaa fidee ofii aga xumurutti bara irra geenyedha jechuudha inni kun ajandaa yeroo sitti uumu miidiyaaleen idilee kan karoorfatan kan maal jedhaniin alatti ajandaa sooshaal miidiyaadhaan dhufetti biizii ta'anii isarratti deebii kennisiisuu irratti dhimmuu jechaadha.
Sooshaal miidiyaan yookaan miidiyaan hawaasaa ajandaa miidiyaalee idileef uumeera gaafa jennu. Gaheen gaazexeessaa as keessatti maal ta'uutii qaba silaa? Amma wanti wal dhoksuu hin dandeenye gaazexeessaanis. Ajandaawwan miidiyaalee hawaasaarra barbaaduttu isatti salphata malee ajandaawwan hawaasa keessa gadi bu'ee yookaan dhibee hawaasaa gadi bu'ee qorachuun hagas mara hin mul'atu. Qaawwaa gaazexeessaan asirratti qabu akkamittiin ibsuutii dandeenya? Miidiyaalee hawaasaa kana waliin gaazexeessaanis kufeera jechuu hin dandeenyu?
Iddoo kanatti waan lama ilaala. Inni jalqabaa maal inni mislifummaa? Gaazexeessitoota as dhiyoo gaazexeessitoota yaangi jennu akka keenyarratti. Amala mislifummaa amala hojii dadhabaa akkasitti akka dhufan godheera miidiyaa hawaasaarra bifa salphaan waa tokko argatee dhaqee dhimma sanarratti akka xiyyeeffatu sana booda gara miidiyaa idileetti yeroo fidu ummannis miidiyaan idilee yoo amma kana beekamtii kenne wajjin deeme ummannis xiyyeeffannaan isaa gara sana ta'aa jechaadha. Inni lammaffaa maalinni gaazexeessaan dhimmi miidiyaa hawaasaadhaan ajandaan uumame tokko yaada bitaa mirgaa isa miidhame dhimma miidhaa dha'u. Yookaan dhimmi sun iddoo ka'umsa isaa fi abbaa deebii irratti kennu waan guuttate miti jechaadha yeroo baay'ee. Kanaaf yeroo dhimma hawaasaa guddaa ta'ee ajandaas ta'u gaazexeessaan gara maaliitti deemaa dhimma kana isa ilaallatu hundumaa dubbisee gara baalaansitti fidee meenistiriimiidhaan yookaan miidiyaa idilee, televizhiina, reediyoo, maxxansa barruuwwan isa kanatti waan baalaansii isaa eeggate yookaan waan madaala isaa eeggate yaada bitaa mirgaa fuudhee dhimmi kun akkas ture asii ka'ee asitti xumuramee dhimma kana kanadha eenyuun ilaallata deebii irratti kennisiisee guutuu isaa hojjechuutti deemaa jechaadha.
Miidiyaaleen hawaasaa hordoftoota miidiyaa idilee hiruu bira darbe nageenya gaazexeessaaf illee yeroon itti balaa ta'an mul'ataa jira. Kunis jedha.
Gara biyya keenyaatti immoo yoo gara dhiphisnee ilaalle wantoonni marsaalee hawaasaa irratti qoodaman odeeffannoowwan garaagaraa namni maxxansu maal godhu hundi yeroo baay'ee nama yookiin sabaan yookiin amantaadhaan yookiin kan gargar qoqqoodudha. Namni si dhaggeeffatu, namni si daawwatu yookiin si hordofu yookiin gartuu tokkotti hiramaa inni kaan inni hafe immoo gartuu isa biraatti deemaa jechuudha. Kanaaf ati akka gaazexeessaatti waan baalaansir ta'e waan achi garee tokkottis hin loogne waan garee kanattis hin loogne hojjedha jette oodiyensii maleeyyuu hafuu dandeessa jechuudha. Chaaleenjiin amma gaazexeessitoota hedduu mudachaa jiru nuyiinis mudachaa jiru gaafa hojjennu waan akkanaati. Akka gaazexeessaatti nageenyuma gaazexeessaaf iyyuu baafidee dhufa sooshaal miidiyaan maalif arrabsamuu dandeessaa, doorsifamuu dandeessaa, waan ati hojjettu namni hin jaalanne nama dhuunfaa ta'uu danda'a, garee gurmaa'e wayii ta'uu danda'a, qaama mootummaa ta'uu danda'a. Chaaleenjii yookiin dhiibbaa sooshaal miidiyaan gaazexeessaatti fidatu tokko nageenya gaazexeessaatiin kan wal qabatudha.
Aangawoonni mootummaa gulantaa garaagaraa irra jiran fuula miidiyaa hawaasaa mataa isaanii qabaachuun waan gaafatamuu qaban dhiisanii waan ofii barbaadan qofa miidiyaa hawaasaa irratti maxxansuun miidiyaalee idilee fi gaazexeessitootaaf qormaata biroo akka ta'e keessummoonni koo lamaan walii galu. Hinumaayyuu jedha lamoomsaan.
Aangawoonni hedduun haga garee yookaan raayyaa sooshaal miidiyaa haga hundeeffachuutti kan ga'an jiru. Gaafa inni waa tokko maxxansu guutummaa maxxansa sana kan waliin ga'anii fi haga hundeeffachuutti jechaadha. Yookaan kafalee ta'uu danda'a yookaan hariiroodhaan ta'uu danda'a. Gurmuu miidiyaa hawaasaa haga hundeeffachuutti kan babal'ate jiru jira jechaadha. Taajabbii kooti jiree.
Beekaan immoo aangawoonni mootummaa fuula miidiyaa hawaasaa mataa isaanii irratti ibsa baasuun akka carraatti fudhachuu dandeessa. Garuu immoo jala.
Qaama mootummaa isaan itti gaafatamummaa qaban argachuun baay'ee ulfaataadha. Baay'ee rakkisaadha. Kanaafuu dhimma sana irratti gadi ba'anii ofii isaaniitiif iyyuu barreessaniiru yoo ta'e yookiin ibsa kennaniiru yoo ta'e gaazexeessaan waan sana fayyadamuu danda'a akka carraatti. Garuu rakkoon isaa maayini, dhiibbaan isaa maayini, sooshaal miidiyaa dhuunfaa isaanii irratti waan ofii isaanii jechuu barbaadan akka ofii isaanii jechuu barbaadanitti jedhu malee gaaffii gaazexeessaan gaafatuuf deebii kennuudhaaf gaazexeessaan waan uummanni baruu barbaada jedhee yaadu kan inni gaafatu waan uummanni baruu barbaadu sana argachuun baay'ee ulfaataa ta'a jechuudha.
Haala ammaa kanaan yoo itti fufe miidiyaaleen idilee miidiyaalee hawaasaaf bakka dhiisanii harka kennatu moo ariitii miidiyaan hawaasaa qabu waliin tarkaanfatu kan jedhudha. Keessummoota koo namoomsa Admaasuu fi Beekaa Atoomaa guddaan galateeffadha. Nagaan.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatanii xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen hin tuqamne jira. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata jimaata. Qophii labataa biyya afaan Oromoo irratti.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabnu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa voaafaanoromoo.com jedhaanu erga karaa feesbuukii, tiwiitarii yookaan eksii akkasumas inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin yeroo ammaa kan isiniin ga'aa jirtu Tigisti Gammee, piroodiyuusariin keenya har'aa Eliyaas Asmaaree, gulaalaan viidiyoo Maatiyuu Giraant, Ogeessi toonni tokko niikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture ambaaf kaaduu moroodha. Waan nu wajjin hin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deemnutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna. Nagaatti bula.